Nu știu cu ce să încep. Să laud cântecul ăsta, să laud cum au cântat copiii. De ce am să citesc textul pe care l-am anunțat aici? Pentru că este o surpriză pentru mulți. Nu toți cred că știm de unde l-am scos. De aceea am să-l citesc și pe urmă o să vă lămurez de unde l-am luat. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate aceste lucruri și își băteau joc de el. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Sunt cuvinte din Luca, la capitolul 16, un capitol care este compus, pe lângă comentariile astea, din două pilde, din pilda ispravnicului necredincios și din pilda bogatului nemilostiv. Pilda ispravnicului necredincios este una din pildele care ne intrigă cel mai tare. Este vorba de un om, de un ispravnic, care, surprins asupra faptului de către stăpânul lui și cerându-i se socoteală de ispravnicia lui, vede că zilele de ispravnicie și zilele de bine îi sunt pe sfârșite și atunci se gândește să facă un subterfugiu. Trece pe la fiecare om care avea dator către stăpân și apoi, cu ajutorul unui zapis și a câtorva minciuni, îi pune pe ăștia să dea o declarație cum că au datorii mai mici decât ar avea de fapt la stăpân. Culmea, și asta ne intrigă pe toți. Și de cele mai multe ori aici ne bate în capul, stăpânul laudă pentru înțelepciunea lui. Și vedem că nici Mântuitorul nu-l acuză, deși ceea ce face acest ispravnic este imoral. Este lucrul care ne apasă pe noi pe suflet. Și de aceea rămânem și ne poticnim în înțelegerea astei pilde, pentru că nu vrem să o citim cu atenție și pentru că nu vrem să vedem că, de fapt, după comentariul pe care l-am citit adineori, mai este o pildă cutremurătoare și anume pilda bogatului nemilostiv. Acolo unde este vorba despre un bogat și un sărac și la amândoi li s-au terminat zilele. Și bogatul ajunge în chinul veșnic al iadului, iar săracul ajunge la sânul lui Avraam, acolo unde avea de toate cele bune. Chinuit de remușcări, chinuit de sete, bogatul cere lui Lazar să poată și el să vină acolo, desigur, prin Avraam. Cere lui Lazar să poată veni acolo ca să poată și el să-și moaie gura cu apă, pentru că îl chinuia setea. Lucru care nu se mai putea face, pentru că toate au fost numărate, socotite, cântărite. Și de aceea bogatul rămâne acolo unde e și săracul rămâne acolo unde este. Și dincolo de intriga din prima pildă aceea ispravnicului necredincios și a problematicii lui dacă este sau nu este imoral, ceva se ridică mult mai sus și anume ceva despre corturile cerești. Iisus Hristos spune, faceți-vă și voi, pe cum ispravnicul ăsta, prieteni, pentru viața veșnică. Și nu pentru pământul ăsta, pentru viața veșnică. Ca ei să vă primească în corturile lor cerești. Asta cred că este miezul problematicii. Un lucru frumos dacă ar fi făcut bogatul. Sau dacă și-ar fi folosit imaginația, că eu cred că despre el e vorba și el este ispravnicul acela care s-a socotit atâta de bine încât să-l păcălească pe stăpânul lui și atâta de bine s-a conturat pe viața lui pământească și nu s-a gândit deloc la cele cerești. Că dacă ar fi făcut măcar un lucru cât de cât bun pentru săracul Lazar, cu siguranță, Lazar l-ar fi primit în cortul lui. Dar ceea ce mă interesează pe mine este cum arată noul Lazar din moment ce are un cort al lui. să fie un cort în afara trupului sau noul trup pe care îl vom primi dincolo în învierea de apoi, va fi el însuși cort în care vom putea primi oameni. Noi putem acum să ne facem cuib în inimile oamenilor și alți oameni își pot face cuib în inimile noastre, dar cred că va veni vremea când pur și simplu în întregimea lor oamenii vor putea locui în noi, în cortul nostru, în ceea ce suntem noi. N-am știut nici eu, deși știu foarte bine că este ziua noastră națională. Și o respect, pentru că sunt un român învățat cu respectul față de autorități și de țară, așa am fost crescut în perioada comunistă. Dar am ales ca astăzi să vorbim despre o robie. Mingea la fileu am primit-o ca ultimul cuvânt al duminicii trecute. Dacă vă aduceți aminte, și sigur și eu am uitat, dacă ați uitat nu e nicio problemă, păstorul nostru a încheiat cu următoarele cuvinte: să abolim sclavia spirituală. Lucrul ăsta mi-a dat atât de mult de gândit, încât toată săptămâna m-am gândit care este sclavia spirituală în care noi ne aflăm. Și luând învățătura domnului Tevie, din filmul Scripcarul pe acoperiș, care strigă la Dumnezeu, trimite Doamne leacul pentru că boala e în noi, am stat și m-am gândit și am vrut să văd, Doamne, care este boala care există în noi și leacul, odată, care este boala și, doi, care este leacul pe care Tu îl poți trimite pentru boala noastră. Și mă uitam la ispravnic, care era foarte isteț în a rândui cele pământești pentru trupușorul lui, dar foarte zgârcit când era vorba să-și aleagă locurile cerești. Și mă uitam la ceea ce l-a robit pe el și mă gândeam la ceea ce ne robește pe noi. O întrebare, iarăși, care îmi sună și acum în ureche, am primit-o acum vreo 7 ani. Eram undeva la Filocalia și trebuia înaintea câtorva biserici să-mi fac mărturia de credință. Și am fost întrebat tot de Costel, cine ești tu, valii mele? Vreau să vă spun că dacă știe cineva și dacă mă cunoaște cineva și știe cine sunt eu, aștept ca după ziua, după predica asta să vină și să spună, pentru că eu însumi nu mă cunosc și nu știu cine sunt eu. Poate că mă cunoașteți atâta cât mă cunosc și eu. Mă uit în oglindă și îmi văd chipul, îmi văd fruntea foarte înaltă care ajunge până la ceafă și îmi văd barba și îmi văd tot ceea ce sunt. Dar atâta să fiu eu, cât îmi arată oglinda? Și mă întreb, cine sunt? Cum sunt? Ce anume există în interiorul meu? De unde vin? M-a întrebat cineva vorba aia dacă vreau să intru în lumea asta și dacă pe deasupra vreau să fiu și român? Ce caut în lumea asta? Ce caut azi aici? Care este viitorul meu? Unde îmi voi sfârși zilele? Habar n-am nimic de lucrul ăsta. Sunt lucruri adânci, sunt lucruri ale sufletului, de care atâta de puțin avem cunoștință de ele. Mântuitorul spune așa, pe oamenii îi cunoști după faptele lor. Îi cunoști, într-adevăr, după faptele lor pe oameni. Dar problema este că ei se cunosc cel mai bine și știu ce anume duce ca ei să facă acele fapte. Care este rațiunea acelor fapte pe care ei le fac? Și asta este întrebarea. Ce anume, ce gânduri mă împing pe mine ca să fac faptele alea? De aceea, dincolo de ceea ce cunosc oamenii, eu ar trebui să mă cunosc mai bine. Pentru că eu, în forul meu lăuntric, eu și Dumnezeu care mi se revelează, pot cunoaște cine sunt eu cu adevărat. Dar cât de greu și cât de lung este drumul ăsta ca să putem pricepe cine suntem cu adevărat. Boala din noi la care așteptăm leacul, așa cum zicea Tevie în înțelepciunea lui, care să fie boala asta? Și am stat și m-am adâncit și câte am mai citit și eu și am văzut că de fapt boala noastră este că ne cunoaștem și identitatea noastră este legată atât de strâns de trupul nostru și atât de puțin de sufletul nostru. Atât de puțin dăm pentru ceea ce suntem în adâncul nostru și atât de mult pentru tot ceea ce este în sufletul nostru. Până și Samuel, care era profet al Domnului, era unsul Domnului, se duce ca să-l ungă împărat pe David. Și când vede pe fiul lui Isai, că apar înaintea lui, și îl vede pe cel mai mare, care era atât de frumos, ia repede cornul ca să-l ungă împărat. Și atunci Dumnezeu îl mustră pe Samuel și zice: Samuel, omul se uită la ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă, se uită în interiorul omului, adică. Și dacă omul în general și Samuel, care era profetul Domnului, are această meteahnă, rămâne robit doar de ceea ce vede, înseamnă că toți avem boala asta și suntem cumva robiți de simțurile noastre. Dumnezeu ne-a dat un trup și am mai spus lucrul ăsta și când eram în tabără. Și avem și un suflet și un duh. Avem o parte materială și avem și o parte spirituală. Cum le împăcăm pe amândouă? Cine este deasupra și cine trebuie să fie dedesubt? Care conduce? Care e mai mare? Al cui interes îl urmărim în viața noastră? A părții trupești sau a părții cerești, al părții dumnezeiești? Și ne-a dat Dumnezeu în trupul ăsta al nostru 5 simțuri. Să văd dacă le știu pe toate. Văzul, mirosul, pipăitul, auzul și gustul. Prin ele luăm legătura cu ceea ce ne înconjoară. Așa era și înainte de cădere. De asta ne le-a dat Dumnezeu, ca prin ele să luăm legătura cu cele ce ne înconjoară. Dar Dumnezeu a mai pus în noi ceva mult, mult superior. A pus chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui Dumnezeu. Acolo este cugetul lui Dumnezeu. Acolo este rațiunea dumnezeiască, este gândul lui Dumnezeu. Și când spun rațiune, nu mă refer la un om lipsit de sentimente, ci mă refer la un om care gândește atunci când face un lucru. Așa cum eu când fac o faptă, o gândesc și tu ești invitat gândind de ce am făcut fapta asta să ajungi la gândul meu. La fel a lăsat Dumnezeu rațiunea omului, ca prin ceea ce face el să-L cunoască pe Dumnezeu. Să fiu mai explicit. Dumnezeu este cuvântul, El este Logosul, Hristos, știm foarte bine că este cuvântul întrupat. Noi știm despre Iisus Hristos că este Logosul care a coborât pentru noi, ba mai mult, a coborât pe câmpul de luptă, acolo unde războiul pentru om era pierdut. El este oglinda. Cine este Hristos? Ce știm despre Hristos? Am văzut fotografia din filmul lui Mel Gibson. Știm fotografia din filmul Zeferel, fiecare ne-am făcut o imagine despre Iisus, un om blând, atârnat pe o cruce, sau eu știu, un om înviat în veșminte albe la care nu poți privi. Dar cine este Iisus în adâncul lui, în conștiința noastră, cine este El, în gândul lui, în rațiunea lui Dumnezeu, cine este Iisus? Cine este Hristos? Atâta de puțin cunoaștem despre El, dar autorul sau Pavel, pot să-i spun pe nume, Pavel, care scrie epistola către evrei, zice că privind în oglindă, pe Hristos îl vezi pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dincolo de chipul uman pe care noi îl cunoaștem al lui Iisus, acolo este o adâncime atât de mare încât putem prin Hristos să ne imaginăm, să gândim, să raționăm cum arată Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu minunat, acela care este într-o lumină de care nu te poți atinge. Asta este frumusețea lui Iisus. Și iată cum rațiunea noastră căzută cumva sub simțire, pentru că ce s-a întâmplat prin păcat? Prin păcat, noi ne-am pierdut rațiunea din noi, ne-am pierdut logosul din noi, de fapt. Și cu atât mai mult am pierdut iluminarea logosului divin. Logosul divin și logosul din noi au căzut în așa măsură încât pur și simplu simțurile au ajuns să ne conducă. Și uitați-vă cum facem. Ne uităm la un lucru și ne place și atunci zicem, lucrul ăsta este bun. Dar ce calificativ are ochiul tău ca să dea, care el vede, ce calificativ are să dea despre un lucru sau ce moralitate are el ca să dea despre un lucru definiția că e bun sau e rău? Ce este frumos, ce este urât, ce este bine, ce este rău? Prin simțurile noastre am ajuns să definim binele și rău, ba mai mult decât atât. Ne-a mai rămas și rațiune. Pentru că nu suntem animale, chiar în căderea noastră, nu suntem animale și Dumnezeu ne-a lăsat și rațiunea. Și ce am făcut cu rațiunea, dragii mei? Am început să ne gândim de dimineață până seara cum să o ducem mai bine tot în trupul nostru. Cu alte cuvinte, rațiunea care ar trebui să fie deasupra simțurilor noastre, a coborât undeva sub simțurile noastre. Ea care ar trebui să ne conducă din interiorul simțurilor și să ne conducă spre Dumnezeu prin lucrurile pe care le vedem. Am ajuns, oameni buni, mai jos decât animalele. De ce? Pentru că ele n-au rațiune. N-au rațiune și de aceea nu pot fi acuzate. De aceea profetul Isaia, la începutul cărții, zice poporului, îmi zice mie, boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Cu alte cuvinte, animalul n-are vina pe care o aveți voi, pentru că ceea ce v-am dat eu ca valoare dumnezească, voi o folosiți ca să vă împliniți de dimineață până seara doar poftele trupului. Și pilda ispravnicului necredincios, spre asta mă duce, un om care își folosește toată inteligența, tot cugetul, tot ceea ce are de minte, tot ceea ce ține de inima lui, de pasiunea lui, ca să-și rezolve problemele de aici, de pe pământ, care țin de trupul lui. Cât privește de cele cerești, nimic. Și ce este mai trist? Conducătorii poporului sunt numiți de Hristos sau de Duhul Sfânt prin Luca, iubitori de bani. Nu le spune nici farisei, nici vameșilor, nici romanilor, nici alte părți sociale, ci le spune celor care aveau o moralitate atât de mare, încât însuși Mântuitorul spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în ea. Prin urmare, boala fariseilor, care era iubirea de bani, este o boală atât de adâncă și atât de subtilă, încât nu ne putem cunoaște. Am primit la grup o provocare. Din Ioan, capitolul 12, versetele 24-26. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Uneori ne ferim de filozofie și ne frică de ea. Pentru că avem impresia că dacă suntem filozofi, ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu. Dar Hristos este înțelepciunea. El este sofia lui Dumnezeu. El este înțelepciunea lui Dumnezeu, de aceea a fi iubitor, a fi filosofia, înseamnă a fi iubitor de înțelepciune, iubitor de Dumnezeu, pentru că înțelepciunea, dragii mei, este a lui Dumnezeu, ea nu este în afara lui Dumnezeu. Și culmea, versetele astea pe care le-am citit adineori și care sunt afișate înaintea voastră, sunt adresate celor mai mari înțelepți ai lumii, care au descoperit cumva pe revelația generală a lui Dumnezeu ceva din gloria lui Hristos. De aceea Hristos, când aude că vin grecii la el, să îi se închine sau să pună întrebări, Dumnezeu știe pentru ce, atunci nu că a refuzat să stea de vorbă cu ei, ci pur și simplu filozofia lor le-o comprimă în trei versete. El discută cu filozofii și îi iubește. Pentru că Iisus Hristos există de când lumea, de la creație, există în creația noastră, în natură. Dumnezeu, prin Iisus Hristos și prin golirea lui Iisus Hristos, prin smerirea lui adâncă, există în toată creația ca și în toată istoria. Și am să iau puțin pe rând. Lucruri pe care ar trebui să le vedem dincolo de ceea ce văd ochii. Pentru că vă aduceți aminte odată când Iisus vindecă un orb. Și atunci sugerează cumva fariseilor și cărturarilor că ar fi orb, la care ei plin de țâfnă strigă, dar n-am fi și noi orbi. Și atunci Iisus le spune, dacă ați fi orb, n-ați avea păcat. Dar tocmai pentru că spuneți că vedeți, păcatul vostru rămâne. Avem ochi și nu vedem, se poate așa ceva? Și să ne uităm puțin la semnele pe care Dumnezeu le-a pus în natură, în creație. După ieșirea din corabie, Noe aduce o jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la neputința omului se uită la cât de mic este și atunci îi zice așa lui Noe, nu voi mai blestema, și nu doar lui Noe, ci zice tuturor, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui. Și zice, cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Iată, cel care are ochi, ochii aceia Duhului, care în rațiunea dumnezeiască descopere lucrurile adânci ale lucrurilor atunci când privește creația lui Dumnezeu, vede prin semănat și secerat acolo minunea lui Dumnezeu. Iei un bob de grâu și-l arunci în pământ și apoi la anul ai ce mânca. Poți lua boabe de grâu și să ți le pui frumos într-o cutie pe masă, undeva într-un dulap, într-un sertar acasă sau pe un raft. Ele nu vor da niciodată, nu vor da rod. Dar ele, dacă sunt puse în pământ, acolo acceptă moartea, prin moartea lor vor învia. Nu este oare aici taina învierii, a morții lui Hristos și apoi învierii lui Hristos? N-a pus semnele astea Dumnezeu în natură ca omul să le descopere și să le găsească? Și apoi a luat anotimpurile, vara și iarna. Iată, suntem acum la început de iarnă, am fost în noiembrie până acum, luna, practic cea mai mohorâtă din an. Anul ăsta, mulțumim Dumnezeu că a fost un noiembrie frumos. Dar este luna, este perioada în care, cel puțin pe teritoriul nostru, moare această, toată viața parcă moare. Copacii se desfânzesc, iarba nu mai există, se usucă toată, se așterne zăpada. Și iată moartea care se așterne parcă peste tot ceea ce Dumnezeu a creat. Va ninge sau nu va ninge? Asta o știu numai meteorologii sau Dumnezeu, mai degrabă. Dar va învia din nou și credem cu convingere că va veni primăvara. Și culmea, ce frumusețe! Vine primăvara, în martie, zăpada începe să se topească, se dă la o parte. Și apare culmea, vestitorul primăverii, care este un ghiocel. Cea mai plăpândă dintre plantele care există, cel puțin pe teritoriul nostru României, este ghiocelul, care el anunță primăvara. Acea glorie a învierii lui Hristos nu este anunțată cu surle și trâmbițe, ci este anunțată pur și simplu de un ghiocel, care apoi începe să invite la un dans ceresc toată creația lui Dumnezeu spre slavă, spre glorie și spre înviere. Luăm noaptea și ziua. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dar cum se întâmplă totuși că există noapte atunci, măcar fizică? De unde există lumina, se pare că poate fi smerită de întuneric? Și apoi fiecare noapte înseamnă o zi trecută, o zi moartă, ca apoi să reînvieze în următoarea zi. Și dacă am luat fiecare zi lăsată de Dumnezeu, ca pe un model cristic al morții și a învierii Lui, și ne uităm la învierea dimineții, ce frumusețe este învierea dimineții! Ce superb poate să învie dimineața, că nu-ți vine imediat, eu știu, ca polițistul care te prinde în gară și spune lanterna în ochi, ci acea blândețe care atacă pământul prin razele care apar de sus din cer ale soarelui. Și soarele, ce frumusețe! Împăratul David vedea dincolo de frumusețea lui. Vedea în soare pur și simplu chipul lui Hristos, ca pe o mire care iese din odaia lui de nuntă și se aruncă precum un viteaz. Asta era la David, așa era creația pentru el. Și eu cred că atunci când reușim ca prin rațiunile noastre să ridicăm simțurile și prin logosul divin care coboară în noi, peste omul cel căzut, să vedem lucrurile așa cum le-a făcut și cum le-a rânduit Dumnezeu, suntem cu adevărat oameni și suntem cu adevărat dezobiți. E 1 decembrie, acum 24 de ani, în 89, dacă cântai Deșteaptă-te române, puteai să fii arestat. Nu era oficial interzis cântecul ăsta, dar neoficial era interzis, pentru că nu dura nimeni o deșteptare a românilor. Și au venit momentele glorioase din 89, când poporul român a fost izbăvit de sub papucul comuniștilor. Și atunci Spun și ce, eu n-am avut atâta lumină, dar tot se vedea cu stele, cu ochii liberi se vedea. S-a ridicat un nor gros de peste România. Pe străzi oamenii în genunchi spuneau, Tatăl nostru împreună, cinstiți. În tramvai, dacă te atingeai de cineva, îți cereai imediat scuze sau tu îți cereai scuze. Au fost zile extraordinar de frumoase, în ciuda aurii și a răutății care exista în jurul nostru. Au fost zile frumoase și am zis că ne-am eliberat și zburdam de bucurie pentru că am scăpat și suntem liberi. Dar iată că n-am fost liber. N-au trecut decât câteva zile și au venit nori mai negri peste România. Și de ce? Pentru că noi exista întunericul. Pentru că robia aceea din noi n-a fost abolită. A fost abolită de către Dumnezeu robia din jurul nostru, dar robia din noi nu. Și s-a arătat Occidentul cu toate binefacerile lui, și pun ghilimele la binefaceri, și ne-am avântat cu toții ca să ne umplem trupurile, buzunarele și desăgile. Cele mai multe convertiri și autentice n-au fost în vremuri de pace, au fost în vremurile de prigoană comunistă. Atunci cred că s-a scris și cântecul ăsta, Râu de apă, în perioada închisorilor comuniste. De aceea este plin de forță vitală. De aceea prin cântecul ăsta pur și simplu coboară cer în râuri de apă revărsată spre pământ. Asta este taina și frumusețea lui, pentru că au fost oameni care chiar robiți pe din afară, precum Hristos înaintea lui Pilat în poza pe care ați văzut-o adineori, erau liberi, pentru că ei și-au ridicat rațiunea logosului la cu logosul divin. Și au fost pur și simplu înaintea lui Dumnezeu și de acolo au dus cerul peste România. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Niciodată în istoria Pământului și acum a ajuns în istoria României nu s-a mai proclamat ca astăzi atâta de mult dreptul la viață. Ai dreptul la viață. Tu decizi, tu ești cineva, cu tine începe lumea, îți spune pe toate canalele media să-ți îmbuibe capul și tu să-ți aperi fără să-ți dai seama dreptul ăsta la viață. Așa cum fariseii, fără să-și dea seama în adâncul ființelor lor, erau iubitori de bani. Tot la fel și noi, inoculați de Babilon, ne apărăm acest drept la viață, fără să știm că dacă nu o predăm lui Iisus Hristos în integritatea ei, nu o vom avea niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Sunt versete care cumva se pot pune cu acele superbe manifeste credința lui Pavel din Coloseni, capitolul 3. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în glorie. Și nu în ultimul rând, versetul 26, care pur și simplu acum, cu ocazia zilei de azi, am început și eu să-l înțeleg mai bine. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl va cinsti. Este, de fapt, mărturia de care vorbește Apostolul în 1 Timotei, capitolul 6. Dar ceea ce mă surprinde aici, nu este că eu merg într-o direcție și apoi Hristos vine după mine, ci atâta timp cât Logosul Divin sălășuiește în mine, eu merg după El. Și cred că acolo Timotei, unde a avut mărturia aceea de credință, despre care Pavel nu ne dă detalii, dar unde Timotei a avut acea mărturie de credință, Hristos era acolo. Când Pavel, în Fapte 26, este înaintea împăratului Agripa și își depune mărturia lui de credință, Hristos era acolo și Hristos este acolo, Hristos este în toată istoria. De-a lungul istoriei, oricât de încruntate au fost evenimentele istoriei și oricât de urâte și de rele și de tragice, au fost idei mărețe, idei mari, idei superbe. Și toate ideile astea sunt din Hristos, din umilința lui Hristos care trăiește ascuns în istorie, fără să se facă cunoscut. Și oamenii bâșbâie și prind din ideile mari care sunt în istorie și care sunt Hristos. Și sunt unii care pur și simplu le înalță, dar atâta pot eu. Și zic în Luca 16, ați văzut ceea ce este înălțat înaintea oamenilor, este urăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că omul poate lua idee măreață de-a lui Hristos, dar în nebunia lui și în păcătoșenia lui, să aducă acea idee, să-L aducă pur și simplu pe Hristos spre umilință. Ne uităm mai la Revoluția franceză. Libertate, egalitate, fraternitate sunt valori din Hristos, dar aduse pe mâna cui? Și au ajuns ce au ajuns. Și care totuși nu sunt rele. Este Hristos care este ascuns în istorie. Acest Hristos care este adus la lumină odată va fi arătat, zice, la arătarea când Dumnezeu însuși va rândui să o facă la sfârșitul veacurilor și la sfârșitul istoriei. Dar acum zi de zi, Timotei l-a arătat pe Hristos, l-a scos la lumină, l-a scos din umilință. Pavel, în 26, l-a scos din umilință. Cei care îl mărturisesc pe Hristos la locul de muncă, indiferent prin ce, prin fapte, prin cuvinte, îl scoateți pe Hristos din înăuntru, din adâncul, din pântecele istoriei și îl aduceți și îl arătați lumii și îl ridicați în gloria Lui și împreună cu El vă ridicați și voi. Aia este frumusețea, aia este mărturia. Când vei avea gândurile astea în tine și când știi că nu Hristos după mine, nu încep lucrarea și apoi Doamne binecuvântează în lucrarea, ci Logosul lui Hristos, rațiunea Lui, gândul Lui, pentru că Hristos este gândul lui Dumnezeu. Zice lui Ieremia, eu știu gândurile care le am față de voi, sunt gânduri de pace, gânduri de dragoste. Ăla este chipul lui Hristos acolo, în Ieremia. Este cuvântul, este gândul lui Dumnezeu, Hristos este iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Cum zicea cineva că Dumnezeu își trimite brațele să ne îmbrățișeze, unul este Duhul Sfânt și unul e Hristos. Astea sunt lucrurile pe care le-a pus în creație. Dar cum facem? Stăteam acolo și mă bătea soarele în ochi. Și așa de tare mă deranja. Soarele, blândul soare, în care David îl vedea pe Hristos acolo. Cum facem să nu blestemăm soarele, să nu blestemăm gerul, pentru că Dumnezeu are cămara zăpezii de unde trimite de acolo. Cum facem să ne adâncim, să cunoaștem această superbă floare a soarelui, care de dimineață și până seara își duce deschiderea frumoasă a ei către soare. Cu câte semne ne-a înconjurat Dumnezeu ca să călcăm în casa lui Dumnezeu, care este biserica lui Dumnezeu, dar care este toată creația Lui. Cu câtă bucurie trebuie să călcăm în ea. Dacă avem dar cu ce să hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Zice apostolul aici. Îmi place filmul Povestea Nativității. Am uitat să aduc CD-ul ca să vi-l arăt, dar cred că majoritatea, sau dacă nu cumva chiar toți, l-ați văzut. Este un film superb, făcut, dacă nu mă înșel, chiar de o doamnă, prin BBC, ceva în genul ăsta, jucat chiar cu actori de prin zona aia a Palestinei și a Israelului. În vremurile sângerosului Irod și a stăpânirii aprigii romane, n-aveau nimic într-o comunitate unde s-a născut Hristos. Era atâta foamete. Nu-ți plăteai birul, vinea și ți-a lua măgarul din curte. Erai mai dator să lua fata din curte, să lua băiatul din curte, ce ducea și ți-i făcea rob Irod, pentru că în gândurile lui megalomane vrea să ridice spre gloria, eu știu cărui Dumnezeu, nu știu ce mari lucrări în Israel. Și era atât de greu să trăiești acolo. Mă uitam la familia Mariei, în care avea să se nască pruncul Hristos. Dom'le, eu vă spun că nici cel mai nenorocit dintre românii noștri nu duc așa de greu cum mă duceau ei atunci. Aveau o casă din piatră, o cămară, mai aveau acolo despățite de câteva rogojini, cămara unde dormea și tânăra Maria. Nu era ca acum, fiecare să-și aibă camera lui, fiecare să-și aibă intimitatea lui, ci era pur și simplu vremuri extrem de grele. În lumea aia pestriță, în lumea aia trudită, rămâne însărcinată Maria. Vă dați seama ce a fost în comunitatea aia ca o tânără fecioară să rămână însărcinată, toți o repudiau. Și în sfârșit pleacă împreună cu Iosif spre Betleem și acolo se naște pruncul sfânt care avea să ne dezrobească, care avea să ne scoată din robie. Și lucrurile rămân, cel puțin în exteriorul nostru, tot la fel. Și rămân neschimbate până când lumina lui Dumnezeu are să vină peste fiecare ca să-L convingă prin lumina Lui dulce și caldă. De aceea am ales astăzi să nu fac nicio aplicație în sensul în care poate o aștepta, să vă zic ce înseamnă versetul ăsta și cum să-l traducem pentru Biserica Neemia. Ar fi imoral să vă spun eu asta. Logosul divin care care locuiește în voi și care trebuie chemat să aducă toată plinătatea Dumnezeirii în voi. Numai El vă poate lumina cu razele ei blânde. El poate fi ghiocelul. El poate fi răsăritul de soare și El vă poate spune cum vă poate lumina chipul și sufletul și cum vă poate dezrobi. Când și-a început Iisus Hristos lucrarea, s-a dus în Nazaret. Și acolo a scos cartea profetului Isaia și a citit: Duhul Domnului este pentru mine, peste mine. Și am să citesc: pentru că m-am uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită și să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii. Care sunt orbii? Cei care văd sunt orbi, cei care nu văd nu sunt orbi. Iar cine sunt robii de război? Știm foarte bine cum s-a terminat. Era cât pe ce să-l arunce pe coasta deală pe Mântuitorul și să-l omoare aici, nazaritenii. Nu suportau să li se spună că sunt robi. Ba odată fariseii, când Hristos i-a anunțat că prin adevăr vor deveni liberi, i-au reproșat lui Iisus: noi suntem fiii lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui, oare? Îi vedem în toată splendoarea lor cât de robiți erau. Ce aș putea să vă zic despre versetul ăsta, totuși să plecăm cu ceva? Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns să trăim cum a trăit Fecioara și Iisus în sărăcia care era pe atunci? Ce înseamnă strictul necesar? Că practic la asta se reduce. Strictul necesar, ce înseamnă astăzi pentru noi? Cine poate decide pentru tine care este strictul necesar? Eu nu pot decide pentru Iuliș, pentru Costel sau pentru Mihai, nici atât. Nu pot decide. De ce? Pentru că eu pot decide numai în dreptul meu. Așa cum Dumnezeu mă luminează pe mine ca dimineața care vine peste noapte să înghită noaptea, așa vine lumina lui Dumnezeu să-mi arate lucrurile la care țin și pe care încă le mai țin, și Dumnezeu nu-mi dă peste mână, nici nu mă ceartă, nici nu mă mustră, ci stă pur și simplu cu lumina Lui să-mi arate, iată care sunt problemele tale. Asta e frumusețea lui Dumnezeu. Pot eu să-i spun unui părinte care are copii adolescenți ce înseamnă strictul necesar? Pot să nu-i cumperi un telefon mobil mai bun unui copil, unui adolescent? Pot să nu iei unei fetițe de clasa 8-a pentru banchet o rochie mai ca lumea? Ce înseamnă strictul necesar? Fiecare decide în forumul lui interior. Nu poți tu ca tată să decizi pentru fetița ta. Nu poți să decizi pentru soția ta și nici invers. Nimeni nu poate decide pentru celălalt. De aceea a umblat după Hristos, așa cum ne învață în Ioan 26, acolo unde este Hristos, va fi și ucenicul meu. Asta este învățătura care aș vrea să ne punem în cap. Ce face Hristos? Cum s-a raportat Hristos la persoana aia care se chinuie și își dorește un laptop sau își dorește nu știu ce și tu trebuie să faci efort, să umbli, să te zbați, să faci rost de bani ca să faci un bine? Înseamnă asta să fii iubitor de bani ca să aduc ceva? Numai Dumnezeu ne poate lumina din toată treaba. Ne aducem aminte că acum un an făceam cartea Ieremia și în capitolul 24 era acolo coșurile de smochine. Erau smochinile rele și smochinile bune. Și m-aș fi așteptat ca smochinile rele să fie trimise în Babilon și nu cele bune. Dar culmea, smochinile bune erau un coșul care avea urma să se verse către Babilon. Noi suntem acum smochinile bune. Noi suntem smochinile din coșul de smochine bune ale lui Dumnezeu și pe care Ieremia l-avea atunci în față. Faptul că suntem aici, în sala asta, înseamnă că Logosul, rațiunea divină, a coborât în noi, peste noi, printre noi. Și dacă ne cercetează, cu atât mai mult pentru gloria Lui. Asta este, dar suntem smochine bune și trăim robi în Babilon. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Și iudeii au spus un adevăr. Ei nu au spus-o pur și simplu pentru că voiau să-și bată joc de Iisus. A spus adevărul din inima lor. Și anume, nu El este împăratul. Și spune acum, am vrea noi să fie. Dar Cezar este împăratul nostru. Cu alte cuvinte, pământul este împăratul nostru și nu cerul. Tot ce-i pământesc este împăratul nostru și nu cerul. De aceea Hristos, cred că prin, vreau să vă dau un cuvânt de-a Lui și El să vă rămână înfipt astăzi, logosul ăsta divin, și anume, dați Cezarului ceea Cezarului, suntem robi în Babilon, dați Cezarului ceea Cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Sau pot să o formulez și altfel, dați celor pământești, dați trupului ce al trupului, care are nevoie. Dar nu uitați, dați lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Amin.